هذا على راديو ثير. سلام فرما تدني اجلر بون كمون اون كنجيلن اون ماسن جماعي هبتان في شمعوني خبر لرن الوين قودية البرغرام لرن ذا باسا مدان ودول كلهم تاغد ميكم خبر لرن في تانشتريار ميكرافون من جخان. Кече ашы хурматлы динлейчилер, одалы билен гүнүн мөхүм хабарларынын кыйыскача мазмуну билен таныш болуң. Он мешинчи майда Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухаммедов Россия Федерациясына 2 күнлүк сапар башланыр. Франсуа Олланд Париждин Елисей көшүнө Франциянын тәде президенти өкмүнө катым кабыл этти. Грецияда тәді тайлауларын кечилжекти ыглан эдилер. Инне шуа бейле каварларын доолырак мазмуну билен таныш болуң. 15-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna 2 günlük sapar başlanýar. Bu saparyň dowamyny Gurbanguly Berdimuhammedow GDA-nyň liderlerini Moskwada geçirýän näretmi matlagatyna gatnaşýar, şeýle hem Tatarstana barýar. 16-njy maýda Gurbanguly Berdimuhammedow Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow bilen söwda ykdysady, medeni insanperwer ugurlary boýunça hyzmatdaşyk programmasyny matlagadyr. Türkmen Sen 2012-nji ýylda GDA-nyň başlygy wezipetini ýerine ýetirýär. Geçen aýda Türkmenistanyň Mal şäherine 2012-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty statusynyň berilmegi resmi taýdan ýygnan edildi. Greciýanyň sosialist lideri Evangelos Venizelos koalisyon hükümeti döretmek boyunca geçirilen bir näçe tinanşyktan soň Greciýada geljek aýda täze saýlawlaryň ýygnan edilenini aýdýar. Şol wagtyň özüne prezident Karolos Papoulias çarşenbede ähli parti liderleri bilen matlagat geçirjekdigini ma'lum etdi. Bu matlagatda täze saýlawlara çenli ýurdu dolanyljak wagtlaryň hökümeti döretmek meseletine garalyjakdy habar berilýär. Ýurtda hökümeti düzmek meselesi boýunça çarşenbede geçirilen soňky gepleşikler şowly netije bermedi. Франсуа Олланд Париждин Елисей көшүнө Франциянын тәде президенти өкмүнө кадам кабыл этти. Ретмилердин айтмакларына көрө, тийишенбе уну ийден кечирилген бу даварада өзипетинен кийген Никола Саркози Олланда юрдун ядро ярагынын кодуну ве белеки гизлин документтер кошурду. Олланд Германия тапарынан одол юрдун тәде премьер министрине берилер. Олланд Берлине кечирилчек ушуна Европанын бери критик боюнча канцлер Ангела Меркель менен matlaga dedir.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Pakistanyň liderleri NATO-nyň Awganistana goşunlaryna niýetlenen ýüklerini daşamak üçin ýurdun terhedini açmak barada matlagat edýärler. Pakistanyň Goranma Komitetiniň retmileriniň tişenbe öňe geçirýän bu duşundan soň NATO-nyň ýüklerini daşamak üçin ýurdun terhedini täzeden açmagyna garaşylýar. Islamabad öz terhedini geçen ýylyň noýabrynda NATO-nyň ýükleri üçün petikläpdi. Şol wagt NATO-nyň amala aşyran howa hüjümine Pakistanyň 24 etkeri öldürülüpdi. Şol howa hüjüminiň netijesinde Washington-nyň Islamabad bilen tartkynlyk gatnaşyklary hatda ýetileşipdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Pakistanyň etkerleriniň ölümine gynanç bildirdi-de ötün soramakdan ýüdürüpdi. Washington howa hüjümleriniň iki tarapyň hem ýalňyşlyklar sebäpli amala aşyrylanyny ýygtapdy. Daşkendin polisiýasy Özbegistanyň Odalky medeniýet we sport ministriniň öldürilmegi boýunça derňe wüýşini geçirýänini aýdýar. Özbegistanyň resmileri 55 ýaşly Anwar Japporowyň 8-nji maýda döwleti deýişli Özbegistanyň Daşkenddäki muzeýle guramatyň edaratyna näwelli adamlar tarapyndan öldürilenini aýdýarlar. Onuň jetediniň ýeşenbe güni 13-nji maýda tapylanyny we onuň bedenine zorluklaryň ýyllarynyň bardygy habar berilýär. Japporowyň garnaşlary bu iş bilen bağlı öldürenlikde guman edilenlerin birinin tutsuk edilenliğin aydiyalar. Yöne resmiler bunu tatiklamadı. Japarov Ödüksanın Medeniyet ve Sport Ministeri olup 2009-cı 2011-cı yıllarda işlepti. Sonra ol Ödüksanın muzeylerine yol başlılık edipti. Türkmen metbuğatının malumatını göre Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği Rusya Federasyonu'nun yukarı ve yürüyte orta bilim veren oku caylarını okuma için abituriyentlerden dokumentleri kabul edip başladı. Studentlere 2012-2013 oku yıllarına ortaya okuma için yukarı oku caylarına 53, yürüyte orta bilim veren mekteplerine olsa 11 hüner hüdürleniyor. Dokumentların 25. mayıçenli velayet merkezlerine ve Aşgabat'ta Tapar Murat Niyat Fadırnaqi Türkmen Ova Hocalık Üniversitesi'ne kabul edilenini kaydılar. Ortiyedin oku cahaylarına giriş dinaları 27. mayıdan 30. mayıçenli geçirilir. Giriş egzaminler umum bilim beriş dertler boyunca test görünüşüne şeylem Türkmenistan'ın tarih boyunca tühfettöşlük kurnalar. Hürmetli dinleyiciler, siz son kavarlarla tanış olunuz.